52 дугаар зүйл. Хянан шалгагчийн тайланг сонсгох. 52-1. Хянан шалгагчийн тайланг сонсголд уншиж сонсгоно. 52-2. Хянан шалгагч сонсголд бичлэн оролцож байгаа бол өөрийн тайланг тайлбарласны дараа сонсгол даргалагч болон төр хорооны гишүүдийн асуултанд хариулна. 52-3. Энэ хуйлд өөрөөр заагаагүй бол хянан шалгагчаас тайлбар авах асуулт тавихад энэ хуулийн 50 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтлана. 52-4. Түр хороо хянан шалгагчийн тайлан эргэлзээтэй тодорхой бус болон үндэслэлгүй эсвэл хянан шалгагч зөрүүтэй тайлан гаргасан гэж үзвэл нэмэлт эсвэл дахин хянан шалгалт хийлгэж болно.